Kapitola 37. Markéta sice dělala, že netuší, o čem se její bratr dohadoval se strýcem Mikulášem, ale byla celá nedočkavá a nakonec se sama začala nenápadně vyptávat, zda by třeba nevyrazili na trh do Prahy. Ten v Krumlově dopadl pro Olbrama skvěle. Navíc se dohodl s rožmberským purkrabím, že začne na hrad dodávat železo on. Purkrabí za vstřícnost obdržel nádhernou pozlacenou sponu k plášti a měšec stříbrňáků. Také mne napadlo, že bychom se mohli vydat do Prahy, odrážel Olbram Markétiny výpady. Ale až bude co prodávat, musíme v pecích utavit, pak železo v hamru skujnit a teprve pak to má smysl. Přece nepojedeme s prázdným povozem. Co bychom tam dělali bez zboží? Nikdy jsem tam ještě nebyla, smlouvala. Než chlapi vyrobí další železo, bude zima. Pojďme tam hned. Olbram se na ní zkoumavě zadíval a pak se dobromyslně usmál. Poslyš, Markéto, že ty s nás poslouchala, mě a strýčka Mikuláše. To bych si nikdy nedovolila, protestovala ctnostně. Vím přece, co se sluší. Ale náhodou, opravdu jen náhodou jsem co si zaslechla. Můj bratře z nejmilovanějších, že tam pojedeme. Nakonec ho přemluvila. Prázdný vůz svěřil Olbram Pacholkovi, aby se s ním vrátil do železného újezdu. Spolu s Markétou vyrazili na koních starou zemskou cestou, která spojovala rakouský Linec s Prahou. Markéta sice nebyla zkušená jezdkyně, ale na hřbetě koně se udržela. Cesta byla široká a bezpečná, nehrozilo nebezpečí, že by museli překonávat zrádné úseky, na které by její jezdecké umění nestačilo. Myslíš, že mne přijme do služby? Vyzvídala, když se zastavili v zájezdním hostinci před Soběslaví, aby tam přenocovali. Cítila se pod ní stráveném v sedle rozlámaná, ale nic si z toho nedělala. Kdo zase? Opáčil Olbram nesoustředěně. Měl dojem, že se na dvoře mihl urostlý muž v plášti s erbem pětilisté růže. Nemohl se zbavit neodbytného pocitu, že věc s Joštem uzavřená není, a měl strach, zda ho bratr nesleduje. Kdo ví, o co mu může jít? Třeba chce dědictví po otci celé. Pokud by se zbavil Olbrama a Markéty a mocný Rožmberg se za něj postavil, třeba by se mu to povedlo. V zápětí se pokáral, že hloupne. Pokud by chtěl Jošt něco takového spáchat, nebude čekat, až Olbram opustí krumlovské panství. Pravda však byla, že spolu v Krumlově už nepromluvili, i když se několikrát ve městě i na hradě potkali. Promiň, usmál se roztržitě na sestru, o čem to mluvíš? Aby tě Bazilišek pokousal, zaklela nazlobeně. Ptám se tě, jak to v Praze asi dopadne. Zůstanu tam? Na to ti teď neodpovím. Vaněk je podle strýce Mikuláše poctivý řemeslník. Zámožný muž. To ale není obtížné, v Praze chudého řezníka nenajdeš. Je to dobré řemeslo. Vaňkův otec byl ovšem hříšník, který prý smilnil a upil se. Je ženatý? Zatím ne. To je právě věc, která mi dělá starosti. Tak to opravdu nemusí, odsekla jeho sestra upjatě. Druhá věc je ovšem vážnější. Prý je zapálený pro reformu církve. Stýká se s různými podivnými kazateli a křiklouny, kteří dělají jen samé potíže. O jakou reformu jde? Zajímala se Markéta. O ničem takovém se v Písku nemluvilo. Nezaslechla nic ani během cest po jarmarcích, a to s bratrem všude svědomitě navštěvovala bohoslužby. Církev žije podle některých kazatelů v hříchu. má prý příliš majetku a odklonila se od Kristova učení, opáčil nejistě Olbram. Sám o tom moc nevím a nezajímá mě to, jsem kupec. U toho Vaňka bydlí naštěstí Mikulášův syn. Na univerzitě dosáhl hodnosti bakaláře. Ten tomu bude rozumět lépe a vysvětlí ti to. Chci si ho také poslechnout, pak se rozhodnu, co s tebou. Rozhodně bych tě však nenechal v domě, v němž by ses mohla nakazit kacířstvím. Markéta přikývla a doufala, že to pro ní dopadne dobře. Cesta jim rychle utekla a když se ocitli na dohled novoměstských hradeb, v Markétě jakoby se na chvíli zastavilo srdce. Tohle nebylo město, ale Babylon. Jenže právě to se jí líbilo. Tady žili tisíce lidí a nehrozilo, že by ji na ulici každý hned poznal a vyčítal jí, co kde hříšného provedla. Když se Vaněk dozvěděl, kdo jsou, přijal je přátelsky. Rozárce nařídil, aby na večeři připravila maso se smetanovou omáčkou a bylinkami, které mu podle jejího receptu nesmírně chutnalo. Musím teď na Jatka, omlouval se. Prohlédněte si město a večer u stolu všechno probereme. Zaslechl jsem, že služebné poroučil, aby upekla maso. Zastavil ho překvapeně Olbram. Pokud správně počítám, dneska je přece den půstu. Jsi v domě řezníka, zasmál se Vaněk, ale pokud tě to uklidní, zbožnost nosíš v srdci, nikoli v žaludku, pak se uklonil a zmizel. Nevypadá špatně, špitla Markéta, která si ho celou dobu pečlivě prohlížela. Je to, jak jsem se obával, odmítl její hodnocení bratr. Zavilý kacíř to je. To si nemyslím. Podívej, na stěně visí kříž. A jak si sám řekl, bydlí tu náš bratranec Vítek, učený muž, bydlel by u kacíře. Nedělej ukvapené soudy, varoval jí. Pak se laskavě jí usmál a navrhl, aby se šli projít po městě. Nadšeně souhlasila. Olbram navštívil pražská města se svým zbožím již několikrát a celkem slušně se tu vyznal. Z Vaňkova výstavného domu zamířili k dobytčímu trhu. Procházeli širokou ulicí, lemovanou patrovými měšťanskými domy, sklenutým podloubím, arkýři a barevně omítnutým průčelím. Vládl tu každodenní ruch. Vrata do Maashausu byla otevřená a uvnitř bylo vidět řemeslníky, kteří tam pracovali spolu se svými tovaryši. Ulicemi spěchaly mladé i postarší ženy a od kašny nesly vědra s vodou. Jiné vláčely košíky se zeleninou, vejci, sýry a plackami z trhu. Mezi nimi se proplétali stavební nádeníci, kteří tlačili dvoukolové káry, na nich vezli kamenné kvádry, trámy či hromadu vápna a písku. K vidění byli žebraví mniši, nákladně oblečení patriciové, ozbrojenci v kovové zbroji, výstředně nalíčené nevěstky, žebráci a mrzáci ve špinavých hadrech. Olbram s Markétou nikam nespěchali. Byl příjemný letní den. Když dorazili na dobytčí trh, Markéta se ohromeně zastavila. Na druhou stranu rinku se téměř nedalo dohlédnout, jak byl obrovský. Část byla dlážděná, zbytek porostlý trávou a vysokými stromy. K vidění tu byly dřevěné krámy pekařů i řezníků, několik ohrad pro dobytek, dvě kašny, pranýř, pódium komediantů a pod vzrostlou lípou kazatelna s plátěnou stříškou. Tamhle je radnice, ukazoval Olbram na patrovou budovu s nárožní hranolovou věží, jejíž zdi zdobily kamenné kružby a plastiky. Pod strmou střechou, krytou pálenými taškami, byly měděné chrliče ve tvaru dračích hlav. Ale to ještě nic není, sliboval Olbram. Počkej, až uvidíš králův dvůr a chrám Panny Marie před Týnem. A to nemluvím o domech kolem betlémské kaple. Jeden krásnější než druhý. Tam bydlí ti nejbohatší. Loudali se ulicemi. Markéta se občas zastavila u některého z krámků a prohlížela se vystavené zboží. Slunce stálo už vysoko nad hlavami, když ze špitálského pole vstoupili bránou svatého Ambrože na staré město pražské. Kousek odtud znám příjemný zájezdní hostinec, navrhl Olbram. Několikrát jsem tam jedl a vždycky jsem si pochutnal, bývá tam zábava, protože tam chodívají univerzitní studenti. Markéta sice ještě hlad neměla, ale byla řádně ušlá, proto ochotně souhlasila. Horko zesílilo, byla spocená a měla žízeň. Prošli úzkou uličkou, lemovanou vysokými štíty domů, které na ně vrhaly příjemný stín, obešli nárožní arkýř a ocitli se před širokými vraty, nad kterými visel zelený věnec na znamení, že se tu nabízí nová várka piva. Vešli na dvůr, který byl jako každý jiný. Od stájí byl cítit hnůj, pod dřevěným přístřežkem stály dva povozy, kolem se popelily slepice, v malé ohradě kvičela podsvinčata a jakási kostnatá žena seděla u zdi na rozvyklané lavici. Vedle ní ležela dvě kuřata se zakroucenými krky, třetí měla na klíně a obratně ho škubala. Okna šenku byla otevřená, ale zdálo se, že uvnitř je celkem klid. Vstoupili do klenuté jizby. Stálo zde pět stolů, ale jen u dvou sedělo pár mužů v prostých suknicích. Podle vzhledu to byli venkovani, kteří ráno přivezli zboží na trh, prodali ho a nyní před odjezdem domů popíjeli pivo. Posadili se k volnému stolu pod otevřeným oknem a skoro hned se k ním přihnal obtloustlý šenkýř v kožené zástěře. Rychle ocenil jejich oděv, který svědčil o tom, že nepatří mezi chudinu, a úslužně se uklonil. Co nám můžeš nabídnout? Jitrnice a zelí na sádle, k tomu čerstvý chléb a samozřejmě pivo. Mám světlé, pšeničné i tmavé ječné. Olbram se obrátil na sestru. Markéta ožila hned, jak se posadila. Z kuchyně to lákavě vonělo a najednou dostala hlad. Bezděčně se olízla a pak si poručila jitrnici a pšeničné pivo. Mně také, připojil se Olbram. Poslyš, proč to máš dneska tak prázdno? Jindy býval problém najít místo u stolu. To bývávalo, pane. Od té doby, co Prahu opustili němečtí mistři se svými žáky, nestojí to s obchodem za nic. Olbram povytáhl překvapeně obočí, ale nijak to nekomentoval. V Praze se to zřejmě hodně změnilo od té doby, co tu byl naposledy. Jídlo bylo výtečné. Skvěle se najedli. Když Olbram platil, poradil jim šenkýř přátelsky, před chvílí zvonily zvony, je hodina popolední. Zajděte do Betléma, náš mistr Jan Hus tam bude kázat. Každý by si ho měl poslechnout, aby věděl, kde hledat skutečnou boží pravdu.